Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 19 жніўня. У такі ж дзень 1856-го амерыканец Гейл Борден запатэнтаваў спосаб атрымання згушчанага малака. Мэтай Бордена было прыдумаць спосаб доўгатэрміновага захоўвання прадуктаў. Доследам з малаком папярэднічалі спробы загушчаць сок, гарбату ды мяса. У 1850-м годзе Борден стварыў так званы мясны сухар, а ў 1851-м быў запрошаны ў Лондон на гандлёвую выставу. Вяртаючыся, ён стаў сведкам гібелі некалькіх дзяцей па прычыне атручвання недабраякасным малаком хворых кароў. З гэтага моманту Борден заняўся згушчаннем малака. У 1858 годзе ў США адкрыўся першы ў свеце завод па вырабе згушчанага малака. З пачаткам грамадзянскай вайны прадукт стаў вырабляцца ў велізарных колькасцях для забеспячэння ім жаўнераў поўначы. Пасляваенная вядомасць Бордена дазволіла яму заснаваць некалькі новых заводаў, перадаць квітнеючую кампанію сын нам, а самому скончыць дні ў маленькім тэхасскім мястэчку, названым у яго гонар Борденам.
Нагоднік.
19 жніўня 1960-га савецкая ракета вывела на арбіту карабель «Усход», на борце якога знаходзіліся сабакі «Белка» ды «Стрэлка». Мэтай эксперыменту было даследаванне ўздзеяння касмічнага выпраменьвання на жывыя арганізмы, а таксама праверка эфектыўнасці розных сістэм жыццезабеспячэння. Карабель абсталявалі медыка-біялагічнай апаратурай, якая фіксавала змены, якія адбываліся ў арганізмах сабак цягам усяго палёту. Акрамя сабак, на борце знаходзіліся пацукі ды мышы. Старт адбыўся з касмадрома Байканур 19 жніўня 1960-га у 15 гадзін 44 хвіліны. Палёт працягваўся больш за 25 гадзін. За гэты час карабель здзейсніў 17 поўных віткоў вакол зямлі. На наступны дзень спушчальны апарат з жывёламі на борце паспяхова прызямліўся ў зададзеным раёне. Сабакі сталі аб'ектам падвышанай увагі і праз суткі нават прымалі ўдзел у прэс-канферэнцыі, наладжанай у будынку ТАСС.
Нагоднік.